You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Останете со SBS Радио, со вас е Маргарита Василева. Сега и на тема на која постојано се работи за да се разбие стигмата поврзана со неа. Повеќе австралици од кога било досега бараат третман за состојба на менталното здравје. Додека има многу подобрувања во медицинскиот третман во последниве децени, организациите кои се залагаат и ги поддржуваат потребите на лицата кои ги користат услугите за ментално здравје и се борат да се постигне и поддржи системска промена, служејќи како мост помеѓу потрошувачите и владата, тие предупредуваат дека се уште постои долг пат за да ја срушиме стигмата, особено во некои од нашите културно разновидни заедници. Прилогот на оваа тема за SBS News го подготви Рейчел Кери. Менталното заболување не прави дискриминација и може да влијае на секој во секое време. Но кога ќе настане, може да влијае на сите поинаку. Васан Сринавасан од Мелбурн добро го знае ова. Тој е подпредседавач на Фондацијата за ментално здравје, Mental Health Foundation Australia. И во текот на неговите 26 години со оваа фондација, тој работил на својата мисија да го направи барањето помош за ментална болест поприфатливо во сите култури. Општо земено, вели господинот Сринавасан, во разните заедници владее непријатно чувство и срам при признавањето на проблем со менталното здравје.
Generally the cult communities we feel uneasy, we feel ashamed to accept we got mental health issues.
Денес неговата фондација има повеќе од 300 мултикултурни амбасадори. Тој не само што зборува за предстојниот ден на менталното здравје, неговата фондација го слави месецот посветен на проширување на свеста за менталното здравје. Господинот Сринавасан испраќа порака до групите во заедницата дека менталното здравје не е стигма и дека менталното здравје може да се излечи. Треба да се побара помош, вели тој, и да се дискутира за тоа. Треба да им пристапите на луѓето кои се подготвени да ви помогнат за да се извлечете од тоа.
We would like to send this message to their community groups. Mental health is not a stigma. Mental health can be cured. You need to reach out and you need to talk about it. You need to approach people who are willing to support you and assist you to get you out of that.
Frank Quinlan е извршен директор на организацијата Mental Health Australia, највисокото тело во земјата што представува организации за ментално здравје.
In particular communities, whether it's communities that are culturally and linguistically diverse, whether it's communities that have diverse sexualities and genders, whether it's communities that are in diverse locations, workplaces and so forth, that the discussion of mental health issues often has to be different in each of those communities because the experience of mental health issues and challenges is different in each of those communities.
Било тоа да се работи за заедници кои се културно и јазично разновидни, вели тој, заедници кои имаат разновидни сексуалности и пол, заедници кои се на различни локации, работни места, честопати дискусијата за менталното здравје е различна во секоја една од овие заедници, затоа што искуството од ментално-здравствени проблеми и предизвици се разликува во секоја од тие заедници, вели Фрэнк Квинлен. Официјалниот светски ден на менталното здравје е четврток 10 октомври. Господинот Квинлен вели дека ќе има стотици настани низ целава земја за да се потикнат луѓето да ја дискутираат оваа тема. Тој вели има напредок, но дека со високите стапки на самоубиство и зачестеноста на депресијата и други состојби, има уште многу да се работи во однос на третманот, но и во смисла на правење се што е можно да се спречат проблемите со менталното здравје на прво место.
So we've made progress, but we know that with suicide rates as high as they are, and with the incidence of anxiety and depression and other conditions as high as they are, we know that we have a long way to go both in terms of treating mental health issues, but also in terms of doing what we can to prevent mental health issues from occurring in the first place.
3 милиони австралици живеат со депресија или вознемиреност, што е најчестата состојба на менталното здравје која влијае на едно од 4 лица. Доктор Грант Блашки од организацијата Beyond Blue вели дека еден од пет од оние кои всушност бараат помош за вознемиреност чекаат подолго од 6 години пред да го сторат тоа. Но тој вели дека луѓето бараат помош во рекордни броеви. Неодамнешна студија открива дека општите лекари велат дека консултациите за менталното здравје се нивна најчеста консултација сега, почеста и од обичната настинка, инфекции на градниот кош и болка во грбот.
So a recent study found that GPs say that mental health consultations are their most common consultation now, more common than the common cold, chest infections, back pain. And I think that the community discussion has really been evolving. People are much more comfortable to talk about mental health. Even the 25 years I've been a GP, I've seen quite a change where people will come in quite comfortably and say, I think I'm having anxiety issues or I think I'm having a depression issue.
Без разлика дали го одбележувате денот на менталното здравје, недела или месец, пораката е иста. Помошта е секогаш достапна, вели доктор Грант Блашки.
If people are feeling really worried about a family member or themselves, they can always call the Beyond Blue advice line or lifeline and shouldn't feel like they have to put up with it themselves.
Ако луѓето се загрижени за некој член во семејството или лично за себе, можат да се јават на советодавната линија Beyond Blue или Lifeline. И не треба да чувствуваат дека мора да живеат со тоа.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.